Βασιλόπουλε, δεν μου λες, το τραγούδι αυτό το έβαλες για να προαναγγείλεις την εμφάνιση De La Tolla? Τι πράγματα είναι αυτά? Εμένα δεν μου έχεις βάλει ποτέ ένα τέτοιο τραγούδι ρυθμικό να μπω χορεύοντας το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί. Τόση ώρα μου απαντάει και δεν ακούγεται, τον τιμωρεί ο Θεός. Γιατί δεν τον ακούμε? Τι έχεις κάνει? Δεν σε ακούμε, Αντώνη. Έχουμε Αντώνη Πελατόλα. Πω, μιλάμε στέρεο, Dolby Surround. Μιλάμε τέτοιο ήχο.
Τέτοιο ήχο.
Καιρό να έχουμε.
Ήχο ή φωνάρα να λες.
Φωνάρα, μιλάμε.
Τώρα αυτό ο Βασιλόπουλος, κάτι γίνεται, κάτι με παρακολουθεί. Γιατί πριν είχα μια έντονη, τέλος πάντων, πάντα με την ευπρέπεια που με διακρίνει. Λογομαχία με έναν υπουργό που γράψαμε κάτι και του λέω ξύδι. Ξύδι. Ή πάρε μπαλσάμικο, λέω, αυτό που βάζουμε παλιά στη σαλάτα.
Μπαλσάμικο, του προτείνεις και γκουρμέ.
Δεν παίρνετε ποτέ τηλέφωνο άμα γράψω μια καλή κουβέντα. Μόλις κάνεις κριτική, τους παρουσιάζονται.
Πάντα.
Το άλλο το θεωρούν αυτονόητο. Όλοι.
Ότι τους το χρωστάς.
Όλοι. Από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο αρχηγό. Και από τον βουλευτή μέχρι τον ένα. Από τον επιχειρηματία που είναι φίλος, που άμα τα γράφεις θετικά για την ανάπτυξη λένε τι ωραία, και άμα παραγράφεις μια κουβέντα γιατί το έγραψες. Έλα ρε αλήθεια, γιατί το έγραψα. Και το θέλω να μην γράφω με τίποτα, να τα κλείσουμε. Λοιπόν, μπράβο Βασιλόπουλε, κατάφερες και με...
Τον αποφόρτησες. Τον αποφόρτησες. Από το κακό τηλεφώνημα. Τι γίνεται, Αντώνη? Τι γίνεται? Ακούγεται πολύ πιο έντονα κάθε μέρα που περνάει το φθινόπωρο για εκλογές.
Εκλογές, ναι. Κοίτα, εγώ θα σε πάω όμως πριν από αυτό, θα απαντήσω γι' αυτό, αν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν ο Μητσοτάκης θα απαντήσει. Αλλά θα σου πω σε ένα θέμα που πρέπει, νομίζω, είναι θέμα, το μεγαλύτερο θέμα της εγχώριας επικαιρότητας. Και αφορά τις ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Είναι αλήθεια ότι αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, από τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες, απλό κόσμο. Αφορά χιλιάδες ανθρώπους που το περίμεναν και βέβαια είναι μια κατεύθυνση, γιατί περιμένουν, για να γνωρίζει και ο κόσμος που δεν ξέρει, τα ειδικά χωροταξικά στα νησιά και στις περιοχές, τα οποία δεν έχουν τελειώσει ακόμα και είναι αλήθεια έχουν αργήσει, αλλά δίνει μια κατεύθυνση. Προσπάθησαν, είναι αλήθεια, να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, στο περιβάλλον και τις ανάγκες που χρειάζονται για να κτίσει κανείς κλπ. Εγώ θέλω να πω ότι όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός, γιατί είναι και οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο τα δέντρα και τα πουλιά.
Έτσι είναι.
Είναι άνθρωποι που ζουν σε νησιά μικρά, σε περιοχές που είναι δύσβατες, είτε αφορά την νησιώτικη χώρα είτε αλλού, και θέλουν να ασκήσουν μια δραστηριότητα, θέλουν να νοικιάζουν τα σπίτια που φτιάχνουν με κόπο κτλ. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτό. Σε όλο αυτό το τρίπτυχο ανάπτυξη, περιβάλλον κλπ. Δεν είναι γενικός μόνο. Νομίζω γίνεται μια προσπάθεια και για να προστατευτούν τα νησιά. Κάποια νησιά που είναι πια στο όριο της φέρουσας λεγόμενης ικανότητας. Αυτό το βρίσκω θετικό.
Όπως για παράδειγμα τα πολύ τουριστικά νησιά.
Τα πολύ τουριστικά. Ναι. Τώρα πρέπει να είσαι πολλοδόμος ο Δοξιάδης για να καταλάβεις ότι η Σαντορίνη δεν μπορεί να χτιστεί άλλο. Αν γκρεμίσει. Ας φτιάξουν ένα λιμάνι. Που δεν έχουν φτιάξει ένα λιμάνι.
Δεν έχει λιμάνι.
Λοιπόν, να το πω αυτό που δεν έχω να πω και 30 χρόνια στην Σαντορίνη.
Που είναι και το πιο τουριστικό νησί στην Ελλάδα.
Το πιο τουριστικό νησί. Εγώ πέρασα μια μέρα, έχω να πάω 30 χρόνια στην Σαντορίνη, ακριβώς και παραπάνω. Λοιπόν, όταν, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα, γιατί τι βήματα ακόμα πρέπει να γίνουν. Εάν συμβεί κάτι στο λιμάνι της Σαντορίνης και δεν μπορεί να πάει πλοίο, δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Να πας κάπου, ένα μόλος, κάτι, πουθενά. Πρέπει να βγουν τις βάρκες όταν βγαίναν, όπως βγαίναν στη δεκαετία του 60 και του
70. Στις ελληνικές ταινίες που βλέπαμε.
Το λιμάνι έχει πέσει κάτω 5 φορές, δεν το έχουν φτιάξει. Έχω ακούσει όλους τους τελευταίους υπουργούς του ναυτιλίας και του πεχοδέου τι θα κάνουν και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιοχές που πράγματι ο χωρισμός είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ πάνε, εγώ δεν έχω πάει, στη Βενετία και στο εκεί πως λέγεται Αμάλφη και λοιπά, και λένε stop, δεν θέλουμε άλλους. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν, υποδομές δεν υπάρχουν.
Ναι, και σε ορισμένα μέρη στην Ισπανία συμβαίνει αυτό με τον υπερτουρισμό.
Υπερτουρισμό. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα της επικαιρότητας. Τώρα για τις εκλογές. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα χθες, αν κάποιοι φίλοι δεν τα άκουσαν, ότι ο Μητσοτάκης το γύρισε από 70% να πάμε στο τέλος, το πήγε ανάποδα, 70% το φθινόπωρο, 30% αν συμβεί κάτι να πάει την άνοιξη. Νομίζω και εγώ ότι περιμένει να δει πώς θα πάνε οι δημοσκοπήσεις για 2-3 άλλα ζητήματα του καλοκαιριού και θα προκηρύξει εκλογές εκεί αρχές
Οκτωβρίου. Ναι, και αν θα έχουμε και ήρεμο καλοκαίρι, γιατί αν έχουμε ένα καλοκαίρι που είναι με φωτιές και με προβλήματα.
Ναι,
ζορίζει
θα
το πράγμα.
Θα πάει αργότερα. Ναι. Υπάρχει ένας ισχυρισμός, θα το πω αν μου επιτρέπεις εδώ, ναι. Το οποίος λέγεται από το Μητσοτάκη το περιβάλλον, τώρα δεν θέλω να πάρω και όρκο, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Λέει, ας πούμε, όταν εδώ, πολιτικά, όταν εγώ πάω στη ΔΕΘ και δώσω ένα πακέτο χίδης, ένα δις, ενάμιση, δύο, τρία, πέντε, όσα μας έχουν πάρει για να τα ξαναπιστρέψουν, περί αυτό πρόκειται. Και λοιπόν, πότε θα τους πράξω πολιτικά, τον Απρίλιο. Εδώ σε ένα μήνα το ξεχνάει ο άλλος, γιατί έχει η άλλη ανάγκη, το έχει καλύψει ήδη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η χώρα σε ένα βαθμό ήδη έχει μπει, το έλεγες και χθες, σε μια προεκλογική τροχιά. Άμα είναι τότε, από το Σεπτέμβρη μέχρι το Απρίλιο, να είμαστε προεκλογικά, αν έχει γίνει κάτι που σε κάποιους τομείς έχει γίνει, να μην είμαστε μηδενιστές, δεν θα γίνει τίποτα στην πορεία. Οπότε πάμε και να τελειώνουμε και δεν θα τελειώσουμε και εύκολα.
Θα γιατί χρειαστεί ίσως και δεύτερη κάλπη. Είναι πιθανό να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη.
Πιθανό. Τώρα, τα στοιχήματα για το τι θα συμβεί μετά τη δεύτερη κάλπη, καλύτερα να μην μπαίνουν ακόμα.
Συμφωνώ μαζί σου.
Εγώ τα αποφεύγω.
Συμφωνώ μαζί σου. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για μετά τις εκλογές. Ο Αντώνης έχει κάνει πολλές εκλογές στο πολιτικό ρεπορτάζ, όπως και εγώ, και ξέρουμε ότι μετά τις εκλογές ο χάρτης είναι διαφορετικός.
Έτσι. Και επίσης, για να το κλείσουμε, για να πάμε στους ανθρώπους που μας περιμένουν, υπάρχει μια λάθος τακτική. Απίσης τώρα εσύ της 9-1, δημοσιογράφοι είμαστε, σχολιάζουμε τη Νέα Δημοκρατία στα στελέχη, την οποία νομίζω ο Σανού που θα την κόψουν. Μιλάνε για δεύτερες κάλπες. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
Έτσι.
Μία Κυριακή μετρίες. Τώρα, άμα αρχίσει και λες δεύτερη τι θα κάνω, θα φας ένα φάπα προς τα κάτω που θα ψάχνεσαι.
Ναι, γιατί αν απελευθερώνεις κάποιους με την ιδέα της δεύτερης Κυριακής, την πρώτη μπορεί να πετάξει το πουλάκι.
Θα πάρεις το μήνυμα.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς, έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα. Χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Κύριε Μανιάτη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου και στον κύριο Δελατόλα την καλημέρα μας.
Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Τώρα πέσαμε, Νίκο, στον κατάλληλο άνθρωπο, λίγο να τον βγάλω από τα καθήκοντα, ας πούμε, και το πλαίσιο που έχει στην Ευρωβουλία, τον βάλω κάτι πιο ευρύτερο που ξέρει. Και ήθελα να τον ρωτήσω, εάν ο κάθετος διάδρομος, όπως λέγεται, οι συμφωνίες που έχουν γίνει με την εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν αφορά την Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες, που είναι θετική εξέλιξη ο κάθετος διάδρομος, αν αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες και αν υπάρχει μέσω αυτού μια προοπτική που θα μας βοηθήσει όχι μόνο ενεργειακά αλλά και την Ευρώπη. Δεν το έχω αυτό. Αν συμβαίνει, αν είναι σε εξέλιξη, αν θέλουν οι ευρωπαϊκές χώρες να μπουν σε αυτήν την συμφωνία.
Θα σας πω, καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι ο κάθετος διάδρομος, τον οποίο ξεκινήσαμε το 2014, κάθετος διάδρομος γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, όταν υπέγραψα εγώ ως τότε Υπουργός της Ελλάδος, μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό μου και τον Ρουμάνο ομολογό μου, την βούληση των τριών χωρών να συγκροτήσουμε τον κάθετο διάδρομο. Από τότε πέρασαν 12 χρόνια περίπου και σήμερα ένα μεγάλο μέρος του κάθετου διαδρόμου είναι πια πράξη. Δηλαδή έχουν υλοποιηθεί όλες τις υποδομές. Έχει γίνει το εφεσαριό της Αλεξανδρούπολης, έχει γίνει ο ελληνοβουλγαρικός ο IGB και συνεχίζουμε προς τα πάνω. Άρα, απαντώντας στην ερώτησή σας, να πω ότι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή προοπτική για την Ελλάδα, για γεωπολιτική της αναβάθμιση και ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να βρει εναλλακτικές διόδους τροφοδοσίας με φυσικό αέριο όλων των Ανατολικών Βαλκανίων, θα έλεγα, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διότι προσφέρουμε εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας. Σας θυμίζω ότι ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται να φτάσει μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά προς την Ουγγαρία. Άρα είναι ένα πολύ θετικό, μια πολύ θετική εξέλιξη. Έκανε 12 χρόνια να ξεκινήσει, αλλά θεωρώ πολύ θετικό το ότι ξεπεράστηκαν οι τελευταίες δυσκολίες. Εδώ να σημειώσω ότι ήταν θετική η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους υπουργούς πριν λίγους μήνες στην Ουάσιγκτον, ουσιαστικά τους είπαν λίστα τα ρυθμιστικά προβλήματα που έχετε. Γιατί από πλευράς υποδομών, αγωγών, ο αγωγός είναι ήδη έτοιμος. Άρα, θετικό μήνυμα.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει τις προτεραιότητες της Ευρώπης σε σχέση με την ενέργεια. Θέλω να πω, γίνονται σοβαρές προσπάθειες, κύριε Μανιάτη, για να αποκτήσει η Ευρώπη μια σχετική ανεξαρτησία?
Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Η Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια προωθούσε την πράσινη μετάβαση, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Πρώτον, ως μια λογική κλιματικής αντιμετώπισης και δεύτερον, σε μια λογική απεξάρτησης. Αυτή η προσπάθεια, πρέπει να σας πω ότι τους τελευταίους μήνες έχει πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή, έγινε απόλυτη συνείδηση ότι μόνο εάν έχουμε τις δικές μας, την δική μας, την γηγενή, την ευρωπαϊκή παραγωγή ενέργεια, ηλεκτρισμού, για να μην λέει ακριβής, ηλεκτρισμού, κυρίως πράσινο ηλεκτρισμού, δηλαδή φωτοβολταϊκά και αιωλικά, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις εξαρτήσεις που έχουμε. Ο κόλπος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση του πόσο είμαστε εξαρτημένοι. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι η Κίνα και η Ινδία είναι πιο εξαρτημένες, ειδικά στα θέματα του φυσικού αέριου, από την Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα υπάρχει. Το ζήτημα το οποίο έχει τεθεί πια είναι πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε σε αυτή την πράσινη μετάβαση. Και βεβαίως πάντα υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Γιατί αν με μία λέξη μπορούσε να πει κανείς που θέλει να πάει η Ευρώπη θέλει να πάει στην λεγόμενη στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή, όσο το δυνατόν περισσότερο να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια, στα δικά μας χέρια, στα δικά μας μυαλά.
Η Ρωσία έχει εποφεληθεί από τον πόλεμο.
Απολύτως.
Στη Μέση. Έχει εποφεληθεί. Ποια είναι η εικόνα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή των ενεργειακών σχέσεων Ευρώπης-Ρωσίας?
Να θα σας πω, η σχέση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το χαμηλότερο ιστορικά των τελευταίων δεκαετιών. Όμως η Ρωσία συνεχίζει να τροφοδοτεί κυρίως με υγροποιημένο φυσικό αέριο, με LNG την Ευρώπη, όπως μας τροφοδοτεί και η Νορβηγία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο αέριο έρχεται μέσω αγωγών, αλλά ξέρετε, έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση μήπως πρέπει να ξαναδούμε τις σχέσεις μας, ως Ευρώπη εννοώ, τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δηλαδή, προχθές ο Φιλανδός Πρωθυπουργός είπε να συζητήσουμε με τη Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι μια τέτοια συζήτηση θα βρει απέναντι και σκληρά απέναντι όλες τις χώρες, τις Βαλτικές, τις χώρες που συνορεύουν την Πολωνία κλπ. Είναι αυτό το γνωστό σύνθετο puzzle που πρέπει κάθε φορά να λύνει η Ευρώπη προκειμένου να παίρνει κάποιες αποφάσεις.
Για τώρα βρήκα ευκαιρία να ρωτήσω το εξής. Είπατε με τη Ρωσία. Θεωρείται από κάποιους ότι ο τρόπος που χειρίζεται τη Μόσχα ο Μητσοτάκης, πέρα από τη στάση του στο Ουκρανικό, και μάλιστα με αφορμή αυτό, είναι κόψαμε πλήρως τους δεσμούς με την Ρωσία. Και μάλιστα σε επίπεδο πολύ κακό και διπλωματικά κλπ. Αυτό αν ήταν αναπόφευκτο, αλλά θα μπορούσε να ήταν να οι σχέσεις να είχαν κατηθεί σε ένα επίπεδο που τουλάχιστον υπήρχαν πολλά χρόνια πριν. Και για λόγους ισορροπίας, γεωπολιτικής κλπ. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή αυτό το κλίμα να αλλάξει, να γίνει μια σταδιακή αποκατάσταση?
Να διευκρινίσουμε το εξής. Η Ελλάδα πολύ ορθότατα, όπως όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, σταθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας, η οποία δέχθηκε μια παράνομη, ανέτια επίθεση και εισβολή στο εδαφός της, πολύ περισσότερο που εμείς έχουμε το θέμα της Κύπρου, αλλά και τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμπεριφερθεί διαφορετικά η Ελλάδα και πολύ ορθά συμπεριφερθήκαμε σε σχέση με την Ουκρανία. Σε σχέση με την Ρωσία αυτή καθ' αυτή που με ρωτάτε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια κάπως διαφορετική προσέγγιση στη λογική των πιο ήρεμων σχέσεων με μια χώρα με την οποία ακόμη και σήμερα
μιλάμε. Το έκαναν και άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό.
Ορίστε.
Το έκαναν και άλλες χώρες.
Ναι, βεβαίως το έκαναν και άλλες χώρες. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία στρατηγικά πρέπει πάντα να έχει σχέσεις με όλους και ποτέ να μην αποκλείει κανέναν. Πάντα βέβαια κρατώντας σταθερά τις αρχές της για το διεθνές δίκαιο, την διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τις αρχές της ισονομίας που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι μπορεί πάντα να υπάρχει ένα περιθώριο μεγαλύτερης ευελιξίας της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Προφανώς η σημερινή μας συζήτηση δεν μπορεί να μπει στα βαθιά νερά μιας τέτοιας προσέγγισης, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες με μεγαλύτερη ευελιξία αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύριε Μανιάτη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα αυτή τη φορά.
Υποθέτω της εσωτερικής επικαιρότητας.
Ναι. Ευχαριστώ.
Εντάξει.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, για να θέσουμε 2-3 πολιτικά ερωτήματα. Αντώνη. Ωραία.
Ναι. Κύριε Μανιάτη.
Μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Δελετόλα. Ναι. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πριν πούμε στα δικά μας τα εσωτερικά για ένα ζήτημα που σχετίζεται και με τη δουλειά μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς πριν 3 μέρες οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν, ετοιμάζεται να κάνει νόμο
για τα 6 μίλια του γαλάζια πατρίδα.
Της γαλάζιας πατρίδας. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούμε ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν και αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σας πω, είναι η πρώτη φορά που ευθέως, θεσμικό όργανο, εμείς ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και εγώ μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών που είμαι αρμόδιος για τα διεθνή. Άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα ότι εμείς υπογράψουμε αυτή την ερώτηση. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος το είδατε κι εσείς, και η Μιλιέτη και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι. Τι είναι αυτά που προσπαθείτε να κάνετε. Θέλω πάντως να πω το εξής, ότι με δεδομένο ότι εμείς από το 2011, με βάση το διεθνές δίκαιο, έχουμε προσδιορίσει ποια είναι η ελληνική ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, αυτό που προσπαθεί ή λένε ότι λέει το Bloomberg, άρα έχει μια σοβαρή αξιοπιστία, ότι προσπαθεί να κάνει ο πρόεδρος ο Ερντογάν, πρέπει να βρει απέναντί του όχι μόνο εμάς, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να βρει και την ελληνική κυβέρνηση στα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας και βεβαίως στο Συμβούλιο Κορυφής με τον κύριο Πρωθυπουργό.
Γιατί δεν τη βρίσκει, δεν το βλέπει ότι είναι πιθανό να αντιδράσει και η κυβέρνηση ήδη.
Δεν έχω δει καμία ανακοίνωση επίσημη. Χθες και προχθές είχαν συμβούλια και Συμβούλιο Εξωτερικών και Συμβούλιο Άμυνας. Είχαν οι δύο Έλληνες υπουργοί, οι αρμόδιοι. Δεν είδα κάποια καταγγελία, δήλωση. Εμείς καταθέσαμε αίτημα στην Κάγια Κάλλας, τον είπατε εκπρόσωπο, και της λέμε, κοίταξε, εάν αυτά που δημοσιεύονται, καταρχήν την ρωτήσαμε αν το ξέρει. Εάν το ξέρεις, τι προτίθεσαι να πράξεις. Εάν εν τη αυτή περιπτώσει προχωρήσει, θέλουμε κυρώσεις. Η έννοια των κυρώσεων εκ μέρους της Ευρώπης σε βάρος Τούρκων αξιωματούχων, πρέπει να σας πω πως πονάει πάρα πολύ.
Πονάει, θα εισακουστείτε.
Θα το δούμε. Να σας πω κάτι. Οι σοσιαλιστές είμαστε μαζί. 136 ευρωβουλευτές.
Τα συμφέροντα στην Ευρώπη των χωρών με την Τουρκία είναι πολύ δεμένα,
ναι,
και
ψηλά. Τι είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Κόμματος, του EPP, που είναι το πρώτο κόμμα. Εάν το Λαϊκό Κόμμα μας βοηθήσει.
Το πρόβλημα, κύριε Μανιάτη, είναι της χώρας. Δεν είναι των κομμάτων.
Παρακαλώ.
Αλλά οι χώρες, όπως έχουμε εμείς το πρόβλημα αυτό, αν συμβεί κάτι, οι χώρες οι ευρωπαϊκές, τα ξέρετε πολύ πιο καλά από εμάς, έχουν πολύ ισχυρά συμφέροντα με την Τουρκία και αυτό είναι πολύ καλό που ζητάτε.
Το ακούω αυτό που μου λέτε. Θα σας πω ένα πολύ σοβαρό αντεπιχείρημα. Κάθε χρόνο η Ευρώπη καταθέτει την έκθεσή της για την Τουρκία και για άλλα κράτη-μέλη. Την έκθεση αυτή την προετοιμάζει και την υπογράφει ο Νάτσο, ο Ισπανός σοσιαλιστής, συνάδελφος και φίλος. Εμείς καταφέραμε και περάσαμε στην τελευταία έκθεση, πριν λίγες εβδομάδες πέρασε, καθαρή διατύπωση ότι η Τουρκία δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, και τότε υποχρεώνεται, βλέπετε, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρχίζει να λέει τι είναι αυτά που αναφέρει το Ευρωκοινοβούλιο.
Δεν τα λαμβάνει υπόψη η Τουρκία αυτά.
Όχι,
δεν είναι και πρώτη φορά.
Τα λαμβάνει και τα παραλαμβάνει. Και γι' αυτό
τι αποτέλεσμα έχουν. Καλά κάνετε εσείς.
Έχει αποτέλεσμα. Γιατί έχει. Η Τουρκία, ακούστε, ποιο είναι το μεγάλο της πρόβλημα αυτόν τον καιρό. Αυτόν τον καιρό το μεγάλο της πρόβλημα είναι εποφθαλμία, τα μεγάλα κονδύλια της άμυνας που πρόκειται να επενδυθούν στην Ευρώπη και θέλει να συμμετέχουν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Σε αυτό το θέμα πρέπει να σας πω, εμείς έχουμε λάβει πρόνοια, εγώ ήμουν εισηγητής του καινούριου κανονισμού που πέρασε ήδη, ο κανονισμός EDIP, για να συμμετάσχει τουρκική εταιρεία στην παραγωγή ευρωπαϊκού αμυντικού εξοπλισμού πρέπει να περάσει από 300 φύλτρα. Και γι' αυτό αρνούνται να συμμετάσχουν.
Λοιπόν, τον φάγατε το χρόνο
των
πολιτικών ερωτημάτων.
Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό.
Έτσι είναι ο έμπειρος συνομιλητής, έτσι είναι. Ξέρει να ροκανίζει το χρόνο και να σε πάει εκεί που θέλει.
Δεν σας ροκάνισα.
Πάντως η πρωτοβουλία του Πασόκ, και γι' αυτό δεν σας διέκοψα εγώ καθόλου, η πρωτοβουλία του Πασόκ στην Ευρωβουλή και η δική σας είναι εξαιρετική. Και συγχαρητήρια και μακάρι να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα. Τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται στη σκηνή? Σας ανησυχεί το κόμμα Τσίπρα? Ήδη είδαμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις, βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσον είναι δεοντολογικό οι δημοσκοπήσεις να μετρούν κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί, είδαμε πάντως να βγάζουν δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, έστω και βραχία κεφαλή, πάνω από το Πασόκ.
Αν μπορώ συνοπτικά να τοποθετηθώ στο ερώτημά σας,
ναι, ναι.
Παρατήρηση πρώτη. Χαίρεται πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να βγάζουν ή να οθούν για να βγει πιο μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος...
Τώρα αυτό γιατί το λέτε, αυτό από πού προκύπτει αυτό.
Αφήστε με να σας...
Να μας εξηγήσετε
το αφού. Ο κύριος Τσίπρα τον έχει κερδίσει 5-6 φορές ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρεί ότι είναι του χεριού του, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο σκληρός αντίπαλος και το ΠΑΣΟΚ λέει ευθέως.
Πώς είναι πιο σκληρός αντίπαλος, αφού έβγαινε πίσω από τον Τσίπρα μέχρι τώρα.
Πότε έβγαινε.
Στις προηγούμενες εκλογές.
Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, όπως ξέρετε υπάρχει η πρόθεση ψήφου και υπάρχει και η εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου εγώ ομολογώ ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο αλγόριθμος με τον οποίο γίνονται κατανομές, κυρίως για κόμματα ανύπαρκτα. Και αν μου επιτρέπετε ένα καθαρά πολιτικό
σχόλιο
για την
τώρα,
προσπάθεια
κύριε,
του κυρίου Τσίπρα. Ακούστε. Και ο Τσίπρας δημοσίευσε ένα βιβλίο, την Ιθάκη. Έμεινε τίποτε. Φοβάμαι ότι δεν έμεινε τίποτε παρά μόνο ότι αγνώρισε τους 100-150 υπουργούς και συντρόφους του που ήταν μαζί του και τους είχε επιλέξει ο ίδιος.
Αλλά έκανα μια εκδήλωση χθες με 2.500 άτομα.
Περιμένετε, θα σας πω τώρα. Χθες είναι η εκδήλωση. Ποια ήταν η εκδήλωση? Προηγήθηκε το περίφημο δεύτερο κείμενο. Μανιφέστο. Σας έχει μείνει εσάς στο μυαλό, κύριε Δελατόλα, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Τι ακριβώς λέει αυτό το μανιφέστο? Όχι. Τι έχει μείνει?
Κάτι μου μείνει εμένα το φουγκάρα, αλλά δεν έχει σημασία.
Τώρα, έχει μείνει το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να επανέλθει, πρώτον, μη κάνοντας μια έντιμη αυτοκριτική του παρελθόντος του και κυρίως μη προτείνοντας για το μέλλον απολύτως τίποτα.
Ωραία, εσείς τι κάνετε με το θέμα, γιατί εκεί που προτείνει, λέγατε ότι θα πάτε πρώτοι με ένα ψήφο διαφορά έστω, τώρα θα γίνει εμφύλιος με τον Τσίπρα.
Να σας πω κάτι. Οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε πολύ καλά, και έγινε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Οι διαφορές που έδιναν ήταν τεράστιες και οι διαφορές ήταν εντελώς διαφορετικές. Όπως ξέρετε, υπάρχει στην κοινωνία μια έντονη αμφισβήτηση όταν σε ρωτούν πώς θα απαντήσεις. Άρα κρατήστε γενικά μικρό καλάθι και κρατήστε παρακαλώ στο μυαλό σας το εξής.
Ευχαριστούμε για τις συμβουλές, κύριε αγαπημένο Μανιάτη.
Αντώνη, ακούστε κύριε.
Τώρα μου λες, ρε Γιάννη.
Τι θέλω να πω.
Πέτυχες δύο τύπους που τα έχουν φάει στη
Μποτή.
Λοιπόν, πάντως ευχαριστούμε πολύ. Πάντα μαζί σου η κουβέντα είναι εξαιρετική και ενδιαφέρουσα και για τα ευρωπαϊκά και για τα ενεργειακά.
Κρατήστε πάντως για το ΠΑΣΟΚ ότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει ηγεσία και σας βεβαιώνω ότι το βράδυ των εκλογών σας ζητώ να με καλέσετε να συζητήσουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Καλημέρα Υπουργέ.
Για,
καλημέρα
Υπουργέ, για χαρά, για.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω με τον χρόνο των εκλογών και την έντονη συζήτηση που βλέπω να έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες, με δημοσιεύματα, μάλιστα αρκετά δημοσιεύματα, να μιλούν για το φθινόπωρο. Και ορισμένα εξ αυτών και για την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας εκτίμηση, ποιος είναι ο καλύτερος χρόνος για να προσφύγει η Νέα Δημοκρατία στις κάλπες.
Κοιτάξτε, θα σας το πω ειλικρινά, δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει και δεν μπορεί να αποφασίσει τώρα για τον Οκτώβριο, για να είμαστε ειλικρινείς.
Ναι, γιατί πολλά... στην πολιτική όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος.
Έτσι, και έχουμε δει διάφορα καλοκαίρια στο παρελθόν, όπου είχαμε μεγάλες ανατροπές. Θυμάστε, το Μάτι,
ναι, ναι.
Πυρκαγιές, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κτλ. Κατά συνέπεια, εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει με μια ατζέντα τετραετίας στη ΔΕΘ, όπου θα περιγράψει γιατί η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία, θα μετρήσει, θέλω να σας είμαι ειλικρινής, θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Σε κάθε περίπτωση. Οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλάει για πρόωρες εκλογές, με την έννοια ότι είτε πριν τα Χριστούγεννα είτε λίγο μετά τα Χριστούγεννα, πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
Τώρα πείτε μου σας παρακαλώ, η αίσθηση που έχετε είναι ότι το πεδίο στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές θα είναι η οικονομία ή θα είναι ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές και γενικώς οι σκανδαλώδεις υποθέσεις του τελευταίου διαστήματος.
Ναι. Και να προσθέσω ναι, κύριε Κερίδη, σε αυτό που λέει ο Νίκος, το εξής: χθες για πρώτη φορά είδα ενδιαφέρον στον Γκάλοπ της Άλκο για τον
Άλφα. Ναι, το είδα και εγώ.
Ότι τα θέματα κράτους δικαίου κλπ. Είναι πάνω ακόμα και από την οικονομία. Τουλάχιστον από τη συγκυρία που φαίνεται οι πολίτες.
Με
αυτά που ακούω επηρεάζονται έτσι και θέλουν πιο καθαρό τοπίο.
Καλημέρα και στον κύριο Καλατόλα. Δεν τον άκουσα πριν και νόμιζα.
Εγώ είμαι εδώ. Ναι, εδώ είμαι, εδώ.
Ναι, προφανώς. Όπως πάντα. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάντοτε είναι η οικονομία και πάντοτε είναι η τσέπη του ψηφοφόρου και ο άμεσος οικονομικός αντίκτυπος. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την ακρίβεια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, μας το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μας το λέει η κοινή εμπειρία ολωνών μας, ότι και τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα, με την έννοια ότι η κρίση στον κόλπο συνεχίζεται, δεν βλέπω εύκολη λύση εκεί και ήδη βλέπετε ένα κύμα διεθνώς ακρίβειας παντού και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τώρα, δεν ξέρω για τα ζητήματα αυτά τα επανομαζόμενα του κράτους δικαίου. Δεν πρωταγωνίστηκαν το 23, παρόλο που ήταν γνωστά τότε και οι υποκλοπές. Είχαν συμβεί το καλοκαίρι του 22, η γνωστή υπόθεση που μας ταλαιπωρεί έκτοτε, και τα Τέμπη και διάφορα τέτοια. Τώρα, εάν καταφέρει η αντιπολίτευση αυτή τη φορά να τα προβάλλει καλύτερα και περισσότερο, είναι κάτι που απομένει να φανεί. Αλλά ναι, δεν τώρα νομίζω. Mm-hmm. Ναι.
Τώρα κοιτάξτε, λέμε ότι η επιπτώσει από τον πόλεμο στην οικονομία, και λένε και αυτοί που τα παρακολουθούν πιο στενά.
Αυτό που κάνουν, είναι, κύριε Βελατόλα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι συνδέονται τα δύο. Δηλαδή την ώρα που ο κόσμος πιέζεται, mm-hmm, ενδεχομένως εκεί είναι το ζήτημα, την ώρα που ο κόσμος πιέζεται οικονομικά, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία καλλιεργείται κάποιον οι οποίοι πλουτίζουν, να πούμε. Έτσι δεν είναι? Ναι, και ναι, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
Δυστυχώς συμβαίνει και είναι και επικίνδυνο και είναι και απαράδεκτο. Θα πω όμως το εξής, ότι αν οι επιπτώσεις για τον πόλεμο στην οικονομία και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις είναι μπροστά, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι γι' αυτό ίσως ο Μητσοτάκης, αν το έχει αποφασίσει, θα πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο, διότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για αυτές τις κοινωνικές τάξεις. Και σου λέει τώρα πώς θα τα βγάλω πέρα και πολιτικά, αλλά και στην ουσία της.
Γι' αυτό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πουλί πέταξε έπρεπε να είχαν ήδη γίνει, υπό μία έννοια. Διότι πραγματικά, και εδώ βλέπω την αμεριμνησία της αντιπολίτευσης και εντυπωσιάζομαι, η οποία μιλάει για τετραήμερη εργασία, μιλάει για το πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματα και γενικά δεν φαίνεται να κατανοεί πραγματικά τις τεράστιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Τώρα, στα λιπάσματα, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλη την αλυσίδα.
Τώρα, δεχθήκατε επίθεση από το ΠΑΣΟΚ και από τον εκπρόσωπό του, διότι σε μία πρόσφατη συνομιλία σας με την κυρία Γιανακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, της είπατε, όταν λες ψέματα σε μένα, να μην με κοιτάζεις στα μάτια, να κοιτάζεις κάτω. Και θεωρήθηκε αυτό ένδειξη αλαζονίας.
Μακριά από μένα η όποια αλαζονία, με ξέρετε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είχα το λόγο, με διέκοψε. Είπε το ψέμα.
Καλά, να σας κοιτάζει μπορεί, δεν είναι?
Προφανώς. Προφανώς.
Τις είπατε να κοιτάζει κάτω.
Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, επειδή ξέρω καλά τα νούμερα και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στα νούμερα, και προφανώς η χώρα έχει πρόβλημα πληθωρισμού, αλλά δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβολές και αυτές οι ψευδολογίες, θεωρώ.
Ποια νούμερα?
Και όταν το επισημαίνεις, είπε.
Τους αριθμούς, τους οικονομικούς.
Είπε η κυρία Γιανακοπούλου ότι η χώρα μας έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είναι αλήθεια. Της το επισήμανα. Της είπα, για παράδειγμα, η Βουλγαρία. Επέμενε. Της είπα μετά η Ρουμανία. Της είπα και άλλες χώρες.
Και σας κοίταζε κιόλας. Δεν επέμενε απλώς.
Τώρα με προκαλείτε.
Οπότε λέτε εσείς τουλάχιστον χαμήλωσε το κεφάλι. Εγώ όμως, αγαπητέ κύριε Κερίδη.
Η αλήθεια είναι ότι με 12 ώρες καθυστέρηση, νύχτα Σαββάτου έβγαλε εκεί μια αξιοθρύνητη και νομίζω παραπλανητική και προσβλητική ανακοίνωση στο γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Εγώ, ξέρετε, δεν πηγαίνω στα γραφεία τύπου του κόμματος. Δεν προστρέχω στη βοήθεια τρίτο.
Εντάξει, θα το ξεπεράσουμε αυτό.
Όχι, είναι να πω, το λέω εκείνη την ώρα.
Μια στιγμή έντασης. Εγώ να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, όχι αυτό, με αφορμή αυτό.
Αλλά και υπάρχει εσείς μην μια τα μεγαλοποιείτε. Γιατί έχετε,
εγώ δεν μεγαλοποιούμε, ρωτάμε.
Όχι, έβγαλε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ.
Έβγαλε ανακοίνωση, την οποία όμως δεν έπαιξε και κανένα.
Η αξιωματική αντιπολίτευση και διεκδικεί και την κυβέρνηση, να μην δώσουμε σημασία.
Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να απαντήσω στην ανακοίνωση, μετά λέω, άντε τώρα, έχουμε πολύ σοβαρότερα.
Έρχεται και Σαββατοκύριακο, πρέπει να τρέχουμε. Να σας πω, κύριε Κερίδη, εγώ
το
θέλω
είδατε,
το εξής.
Μα
αφήστε με να
πω.
Αφήστε με να ρωτήσω. Αφήστε με να ρωτήσω. Και εσείς τα ξέρετε καλά αυτά. Τι γίνεται με την Τουρκία? Μας έλεγε πριν ο κ. Μανιάτης, οι επιδιώξεις που έχει εκεί να περάσει κάποιους νόμους κλπ. Τι συμβαίνει? Πάλι ένταση. Έλεγε ο Νίκος στην αρχή σήμερα ότι, ή και χθες νομίζω, ότι αυτή η ιστορία με τις συσκέψεις στην Άγκυρα και στην Αθήνα δεν έχουν τελικά καμία σημασία από ό,τι φαίνεται. Η Τουρκία έχει τη δική της πολιτική, τη στρατηγική, τη χαράζει, την εφαρμόζει αγνώντας τα πάντα. Πού πάει αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε, το πάρα πολύ ενισχυτικό, βαθύ και μακροπρόθεσμο και δομικό είναι η κατάρρευση της δημοκρατίας στην Τουρκία, η οποία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και κανείς δεν μιλάει. Ούτε μονόστιλα έχει η δίκη του Ιμάμογλου. Κάποτε τον Ερντογάν, όταν τον βάλαν φυλακή για 3-4 μήνες, τον είχαν υποσκεφτεί άπαντες οι Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και εμείς, θυμάστε τις επισκέψεις Αβραμόπουλου κτλ. Στη φυλακή. Τώρα τον Ιμάμογλου μαζί με άλλους 600, συν και νέους δημάρχους της αντιπολίτευσης, νομίζω δεν θα μείνει κανένας ελεύθερος στο τέλος, τους έχουν όλοι ξεχάσει, διότι είναι στραμμένη αλλού η προσοχή και βεβαίως όλο το οξυγόνο το καταναλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις συνεχείς δηλώσεις του και τον διαρκή αυτό ακτιβισμό που επιδεικνύει. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ επίφοβο, διότι μια αυταρχική Τουρκία στο εσωτερικό που δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της και συμπεριφέρεται με αυτόν τον αυταρχικότατο τρόπο, δεν μπορεί να είναι και καλός γείτονας. Ακόμα περισσότερο τώρα. Από εκεί και πέρα η προσοχή της Τουρκίας, για να τα πούμε όλα, είναι στραμμένη ανατολικά. Φοβάται πάρα πολύ ένα regime collapse, μια κατάρρευση καθεστώτος στο Ιράν, διότι συνορεύει μεταναστευτικά ρεύματα, εγκληματικότητα, αστάθεια. Και βεβαίως στην αναζωπήρωση του ανά πάσα στιγμή του Κουρδικού. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή η προσοχή, παρόλο που διατηρεί τις αιμονές της και τους αναθεωρητισμούς της, όπως το είδαμε και με αυτό το νόμο τώρα που φέρνει σε συνέχεια του κάζους Μπέλη που είχε ψηφίσει το 1995.
Γι' αυτό το νόμο μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ότι πράγματι, ότι κατέθεσαν στην Ευρωβουλή.
Θα πρέπει να είναι σε εμάς, αλλά αυτό είναι άλλη.
Δεν σας ακούμε καλά. Κάνει κάποιες διακοπές το τηλέφωνο σας ή κάποιο καλώδιο είναι αυτό. Ναι, ναι, το άκουσα, αλλά και πάλι σας ακούμε με διακοπές.
Μετακινήθηκα γι' αυτό, λοιπόν, σας ακούω.
Ελπίζω να σας ακούσουμε και εμείς την απάντησή σας. Ο κύριος Μανιάτης είπε ότι κατέθεσαν ερώτηση με την οποία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει κυρώσεις σε βάρος όσων θα συνεργαστούν για το νόμο αυτό στην Τουρκία.
Ναι, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει καλό αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο περνάνε πιο εύκολα τα θέματα μας. Έχουμε τις συμμαχίες μας. Το πρόβλημα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι και αυτό που θα αποφασίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις. Και η αλήθεια είναι, επειδή τώρα σας μιλώ από τη Ρώμη, όπου έχω έρθει για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ εδώ στην Ρώμη, το κλίμα δεν είναι αρνητικό για την Τουρκία, δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε αυτό στον Έλληνα Κροατή. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες την βλέπουν ως πολύτιμο σύμμαχο. Και όσο διαρκεί αυτή η αναστάτωση στο Ιράν, τόσο θα έχει ευκαιρίες ο Ερντογάν να ισοφαρίζει τις όποιες αυθαιρεσίες του με τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη. Και βλέπω πάλι την αμεριμνησία. Δηλαδή, σε 2 εβδομάδες έχουμε εκλογές στην Κύπρο. Η Κυπριακή Κάλπη φοβάμαι ότι θα βγάλει για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας ένα τσίρκο, πραγματικό τσίρκο, αυτό που έχει να γίνει. Εάν ο Κύπριος ψηφοφόρος μέσα στην απελπισία του με τα παλαιά κόμματα δεν συνειδητοποιεί τους κινδύνους την ώρα που έχει έναν ατύλα πάνω στο κεφάλι του και βλέπει στον πενταδάκτυλο κάθε μέρα την σημαία του ψευδοκράτους, νομίζω δεν έχουμε ελπίδες στην Ευρώπη.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου το ραντεβού ανανεώνεται για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.